parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Carai auscultantoi, coran bonvenon alla 1394 Esperanto elsendo el Varsovio, por kiu invitas vin la tuta skipo de la Pola Retradio en Esperanto. La 10 de maio 2025 tute aparte. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. En la komence i aktualaĵoj ni inter alie informas pri Pollando kiel grava eksportanto de ovoj. En nia scienca bulteno vi aŭdos pri esploroj ligitaj kun la dependeco inter la alprenataj de ni decidoj kaj lingvo, en kiu ni ilin alprenas. Maciej Jaskot analizos Gallup-enketon, pri kiu informis Gazeta Wyborcza, koncerne Feliĉon. Ne komencas la programon per aktualaĵoj.
La pola exporto de ovoj konsistigas gravan segmenton de la farmista konsuma sektoro, kaj Pollando de jaroj avanas inter iliaj eŭropaj produktantoj kaj eksportantoj. Polaj ovoj estas alte taksataj pro sia alta kvalito, observado de la uniaj normoj kaj konkurencaj prezoj. Laŭ la plej novaj donitaĵoj de ITC, International Trade Center, Pollando estas unu el la ĉefaj eksportantoj de laktaj kaj animalaj produktoj. En 2024, la exporto de la lactodevenai productoi kai ovoi atingis la valoron de 3,8 miliardoi da euroi. Gian gravan parton consistigas ovoi. Polai ovoi juas rekonon sur la exterlandai mercatoi pro sia alta kvalito, freshezo kai producto securezo. Lau ITC en 2024, Pollando occupis la duan lokon en Europo kaj la trian en la mondo, se temas pri exporto de ovoj en ŝeloj, 238 mil tunoj, kiu havis la valoron de 472 milionoj da euroj. Ciu kvara pola ovo trafas alla tabloj de germanoj, kiuj en 2024 elspezis por ili 107 milionojn da euroj. Nederlandanoj importis polajn ovojn kontraŭ 86 milionoj da euroj. Ĉeĥoj elspezis por la polaj ovoj 45 milionojn da euroj. Polajn ovojn aĉetas Britio en 2024 elspezinte por ili 36 milionojn da euroj. Kaj Francio, ĉi-lasta aĉetis ilin pasintjare kontraŭ 32 milionoj da euroj. Polaj ovoj trafas ankaŭ al la tabloj de konsumantoj en pli foraj landoj. En 2024 Israelo pagis pro la importo de la polaj ovoj 13 milionojn da euroj, kaj Irako 6,6 milionojn da euroj. Samtempe la pola ovoprodukta sektoro frontas la defion de la altiĝantaj prezoj de furaĝo kaj energio. Planataj en la Unio novaj leĝoj, se temas pri la maniero bredi la kokinojn, povos eldevigi multe kostajn investaĵojn, kaj tio sekve povos influi la kostojn kaj konkurencon de la polaj ovoj. Laŭ ekspertoj, tamen la daŭranta signifa bezonateco je la polaj ovoj en Germanio kaj Nederlando ebligas plian produktokreskon.
La 19 de aprilo 2025 a Varsovio ricigis per turisma traktiajo Kolejkovo, kiu prezentas la polan ĉefurbon kaj la ĉirkaŭaĵojn en malgrandigita skalo 1 je 25. gi estas io pli ol maketo, sed la viv pulsanta miniatura urbo en kiu ciu detalo havas apartan signifon. Temas pri loco en kiu la miniatura mondo de trainoj, konstruaĵoj kaj miloj da detaloj reviviĝas sub la rigardo de vizitantoj dank al lumefektoj, veturantaj trainoj kaj dinamikaj scenoj. Sub la rigardo de la spektanto, la 9-minuta tago ŝanĝiĝas en 4-minutan nokton kaj inverse. Dank al prilumo de la domoj eblas enrigardi internen por ekscii, kio okazas en loĝejoj, vendejoj, oficejoj. Impresas veturantaj trajnoj, haltantaj ĉe haltejoj, kvazaŭ laŭ veturhoraro, kaj kiam proksimiĝas fulmotondro, la ĉielo malheliĝas kaj komencas vere pluvi. En la miniatura Varsovio kaj ĝiaj ĉirkaŭaĵoj sur la surfaco de 1000 kvadrataj metroj troviĝas 159 konstruaĵoj, interalie la Reĝa Kastelo, la tramparko en Vola Kvartalo, stacidomo en apud Varsovia Podkova Leśna, la konstruaĵo de la Pola Parlamento. Por la ekspozicio estis pretigitaj interalie 580 metroj de relvojoj, 17 trajnoj, 68 vagonoj, 202 aŭtomobiloj, 5023 figuroj de homoj kaj bestoj. La ekspozicio de miniatura Varsovio kaj ĉirkaŭaĵoj troviĝas en la konstruaĵo de Warsaw Towers, nur kelkajn paŝojn for de la Varsovia Kulturpalaco.
La plumba vitro, difinata ancau kiel cristala, estas uzata ĉefe por la produktado de luksaj ujoj, dekoraj objektoj kaj personaj ornamaĵoj. Ĝi estas aplikata ankaŭ en medicino kaj scienco por la kontraŭradiada protekto. En Pollando pri ĝia elfarado okupiĝis multaj vendejoj, kaj la kristalaj produktoj estis modaj kaj popularaj, aparte en la antaŭa epoko, sed vitro kun la aldono de plumboksido estis produktata jam en mezepoko, kion konfirmas esploroj.
La ornamaĵoj el la plumba vitro estis komunaj sur la tereno de la centra kaj orienta Pollando. Pluraj arkeologiaj malkovroj, inkluzive de fragmentoj el ornamaĵoj, elmontras ke ili estis produktitaj surloke. Pliaj esploroj kun la apliko de mikroanalizo per elektrona sondilo kaj analizo de plumboizotopoj ebligis precize difini la devenon de la fontomaterialo utiligata en la mezepoka vitrofarado. Kadre de tiuj esploroj scientistoj ekzamenis 11 fragmentojn de personaj ornamaĵoj el la altplumboza vitro el la sud-okcidenta Pollando, el Vroclavo, kaj fragmentojn el altplumboza vitro kaj plumb-kalia vitro el Sipniewo, la nord-orienta Pollando. La analizo firme konfirmis la aplikadon de lokaj plumboprovizoj. La plumboizotopoj el la vitraj ornamaĵoj el Vroclavo kaj Sipniewo kaj ankaŭ pli fruaj ekzamenoj de ornamaĵoj el loko Czermno montris, ke singlaj unukoloraj vidoj kaj ringoj estis produktataj el krudaĵo devenanta el la limejo de du regionoj, Silezio kaj Malgranda Polujo, ĉirkaŭ Krakovo. Amase trovataj ĉi tie ĉispecaj ornamaĵoj sugestas lokan kaj intensan produktadon. Laŭ arkeologiaj esploroj, la dekdua jarcento estis apogea, de temas pri produktado de personaj ornamaĵoj.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Sur la plage
Jus ni comune juis la canton de Clarissa mi shatas maron, cae gi devenas la compacta disco Ludu cae Cantu, cion lancis Vinil Cosmo.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Malsano, kiu ligiĝas kun grandaj sociaj kaj ekonomiaj kostoj, estas osteoporozo, kiun kaŭzas perturboj en la natura procezo de la sorbitiveco, ensorbado de ostoj kaj ilia rekreado. Eĉ 40% de virinoj post la kvindeka vivojaro suferas gravajn ostorompojn pro ĉi tiu malsano. Kaze de viroj temas pri 20%. Homoj ofte ne konscias pri sia sanstato. Eĉ 20% de grandaĝaj personoj suferintaj rompon de femur-osta kolo mortas en la daŭro de unu jaro, kaj pli ol duono suferintaj la rompon neniam reakiras pli fruan nivelon de aktiveco. Malsanuloj ricevas medikamentojn, kiuj aŭ malgrandigas la osto-ensorbadon, au accelas osto recreadon, tam necessa estas ec unu jaro por constati la curacificoin. Dum gi, la pacientoi estas endangerigitei de ostorompo. Dominic Pioletti, el la laboratorio pri biomecanica ortopedio en la Tecnologia Instituto en Lausano, prilaboris cun sia collectivo hidrogeleon, kiu post la injekcio en la oston fulmrapide grandigas gian densecon. La esploroj pri kies rezultoj skribis la periodaĵo Bone elmontris, ke ĉe la laboratoriaj ratoj okazis eĉ kvinobla densiĝo de piedostoj. Kiel la unuaj svisaj esploristoj elmontris, ke sistema aplikado de medikamentoj kun loka injekciado de geleo alkondukas al rapida grandigo de ostodensezo. Aktuale ekzistas kelkaj similaj terapioj. La facile injektebla geleo prilaborita en epofolo, konsistanta el hialurona acido kaj nanoelementoj de hidroksiapatito, formas strukturon similan al strukturo de natura osto. Detalaj analizoj pruvis, che la injekciaĵoj de hidrogeleo mem aplikataj loke povas grandigi la ostodensecon eĉ trioble. Doktoro Rafał Muda el Psikologia Instituto de la Wrocławia Universitato kadre de sia doktoriga laboro esploris kiel homajn decidojn influas tio, se ne alprenas ilin baze de informoj en fremda lingvo. Temas pri lingvo, kiun ni lernis aldone, ekzemple en lernejo. Kiom grade tiuj decidoj estas aliaj, ol se ni farus ilin analizante situacion en la gepatra lingvo. La rezultoj de liaj esploroj aperis en 4 artikoloj publikigite interalie en Cognition kaj periodaĵo de eksperimenta psikologio. Evidentiĝas, ke tiuj decidoj povas esti malsamaj. La uzata lingvo ŝanĝas la intensecon de spertataj emocioj kaj ankaŭ influas la kapablon analizi problemojn kaj elekti solvojn. Tio havas grandan signifon en la epoko de tutmondiĝo, kiam ĉiutage ni alprenas decidojn en plurlingvaj kuntekstoj. Pli fruaj esploroj montris, ke se ni komunikas en fremda lingvo, la naturaj situacioj, kiujn karakterizas altaj emocioj, komencas esti malpli stimulaj. La esprimo "mi amas vin" en la angla sonas alie, ol se ĝi estus esprimita en la gepatra lingvo, exemple la pola. Simile en la fremda lingvo estas pli facile blasfemi au mensogi. La esploroj de doktoro Rafał Muda estas la unua provo komplekse testi mekanismojn kiuj fundamentas ĉi tiun fenomenon. Ekzemple frontante moralajn dilemojn, personoj analizantaj taskon prezentitan en la fremda lingvo donis malpli grandan atenton al la sociaj normoj kaj konsekvencoj de siaj agadoj. Samtempe dum alprenado de riskaj decidoj la uzo de fremda lingvo ne ĉiam influis, ŝanĝis la alprenatajn decidojn. La esploroj de doktoro Rafał Muda malfermas pordon al aplikoj de iliaj rezultoj en realaj situacioj, tiaj kiel edukado aŭ projektado de lingvaj interfacoj en plurkulturaj kuntekstoj.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Vespera vento, vento, vespera vento, vento, la vespera vento, vento, vespera vento, carezzo, tenerezzo, contra malgaio, mi flaras vin, mi sentas vin, van cambi estes for. Autunai folioi en la varma venteto memorigas min privi kiam comensas plovi vento la vespera vento vento vespera vento vento la vespera vento
Ci foje gesignori, ni audis fragmente la canzonon de Armel Amio el lia disco Banjo Esperanto, kiu estis lancita de Vinil Cosmo.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Joigaj estas donitaĵoj de la lasta Gallup-raporto, laŭ kiuj procento de poloj sentantaj streson falis, kion ankaŭ konfirmas la lasta tutmonda raporto pri feliĉo 2012. Temas pri mirindaj donitaĵoj, ĉar spite ĝeneralan senton, ke la mondo tute ne fariĝis pli trankvila, la elcento de homoj en la mondo, kiuj sentas streson ĉiutage, signife falis. Ĉu vi stresiĝis hieraŭ dum la plej granda parto de la tago? Tia demando estis starigita en la enketo de Gallup, la plej malnova internacia esplora kaj opinisonda centro en la mondo, al pli ol 227,000 homoj en preskaŭ la tuta mondo. 23% de poloj respondis jese, kio signifas, ke nur ĉiu kvara polo sentis streson dum la plej granda parto de la antaŭa tago. Oni substreku, ke temis pri nur unu kvarono de poloj. Ĉi tiu rezulto donas al Pollando la antaŭlastan, sed ja feliĉan lokon en Eŭropo. Nur danoj sentis sin stresitaj malpli ol poloj. Kaze de Pollando temas pri 7% falo kompare kun la antaŭaj jaroj. La plej stresitaj en Eŭropo evidentiĝis la loĝantoj de Kipro, 65%, Malto, 59%, kaj Grekio, 58%. Alia emocio, pri kiu oni demandis en la Gallup-enketo, estis kolero. 12% da poloj indikis, ke ili ĝin sentis dum la plej granda parto de la antaŭa tago. kvankam ci foje poloj ne avanas inter la plej malkoleraj europanoj, la menciita elcento listigas Pollandon inter tiaj tradicie konsiderataj trankvilaj landoj kiel Danlando kaj Svedio. Ankaŭ en la kazo de kolero en Pollando okazis unu el la plej grandaj malkreskoj de personoj sentantaj tiun emocion sur la eŭropa kontinento. La personoj kiuj plej koleras loĝas en suda Kipro 49%, Montenegro 27% kaj Slovakio 24%. Krom streso kaj kolero sento, la Gallup esploro ekzamenis ankaŭ la senton de malĝojo. Al la demando ĉu en signifa parto de la lasta tago vi sentis malĝojon, jesis 9% da poloj. Tiu rezulto garantiis al Pollando la trian plej malaltan rezulton. Nur la civitanoj de Kosovo kaj Kroatio malpli ofte deklaris malĝojon. Eble tiom bonaj rezultoj fontas el ŝanĝiĝanta klimato kaj ĉiam pli granda nombro da sunaj tagoj? Tute ne. La metodologio de la opinisonda Gallup Instituto estas rekonita mondskale, kaj la rezultojn de la lasta esploro konfirmas ankaŭ la lasta eldono de la tutmonda raporto pri feliĉo, laŭ kiu Pollando okupas la 16. Pozicion inter 146 landoj, se temas pri subjektiva pritaxo de la vivkvalito. En la antaŭa eldono de la raporto ni okupis la 39. Lokon. Laŭ sociologo Katarzyna Krzywicka-Zdunek el la esplorcentro IRC Center, pri tiom bonaj rezultoj koncerne Pollandon respondecas ĉefe la pliboniĝanta kvalito de interhomaj rilatoj. La studo pri feliĉo montras, ke nian bonfarton influas signifagrade prospero, la forto de rilatoj kaj komune konsumataj manĝoj. Ŝian hipotezon pri la grava rolo de rilatoj konfirmas la donitaĵoj de la raporto pri feliĉo. Ĝiaj aŭtoroj aldone al la ĝenerala takso de vivkontento esploras, uzante regresan analizon, la faktorojn, kiuj ĝin influas. Tiel, same en la ĉiara kiel ankaŭ en la pasintjara esploreldono, sociaj rilatoj kaj ekonomia bonfarto evidentiĝis ŝlosilaj. La interhomajn rilatojn oni taksas pridemandante la respondantojn, ĉu ili havas iun ajn pretan ilin helpi, kaze de iu bezono, kaj la ekonomian bonstaton rilate al landa produkto brutte por persono. Interese, ke en 2015 la graveco de tiu ĉi lasta faktoro falis, kaj samtempe la donitaĵoj klare indikas, ke por poloj ĉiam pli valoras la interhomaj rilatoj.
Finiĝas gesinjoroj nia laŭvica Esperanto-elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. Ne esperas, ke vi pasigis kun ni plaĉan tempon, se jes, konfirmu per mesaĝoj kaj komentoj. Kune kun ni zorgu pri la pluekzisto de nia programo, kontribuante al nia UEA-konto vars-to. Anticipan dankon. Gesignore, gis la baldaŭa raŭdo.